Další díl Frankyho finančního podcastu je tady. Vítejte při jeho sledování a Lukáš Frank samozřejmě opět tady se mnou. Ahoj.
Ahoj, Petře.
Tentokrát se budeme věnovat tomu, jak zainvestovat peníze na stáří, ale není to úplně díl pro staré lidi, bych si troufl tvrdit tohle.
Doufám, že ne.
Opak možná, že jo. Protože tím cílem dneska bude, a bude to hodně praktický cíl, zainvestovat peníze na stáří tak, aby je nežrala inflace, abyste k ním měli samozřejmě rozumný přístup, ale zároveň, aby to mělo šanci právě na to stáří třeba i něco vydělat v ideálním případě. Tak, Lukáši, nechám to na tobě. Pro koho teda vlastně přesně tenhle ten díl je, co se dozví?
Hele, tvoříme ten díl vlastně pro skupinu mých klientů, která se v poslední době čím dál tím víc rozrůstá. Jsou to klienti ve věku 40 až 55 let zhruba. A ti klienti vlastně mají společný to, že mají už svoje finance nějakým způsobem ustabilizovaný, děti mají už nějakým způsobem zajištěný nebo to zajištění vymyšlený. A teď mají teda nějaký už i balík peněz, rezerv, který už si dokázali vlastně vytvořit, naspořit. A dokážou k němu dokonce i něco přidávat. Nepotřebují ještě v tuto chvíli čerpat nějakou rentu důchodovou, naopak jsou ještě pořád ekonomicky aktivní, to znamená, ty rezervy jsou schopní navyšovat. A teď vlastně to jejich zadání je prakticky přes kopírák pořád jedno a to samé. A to je, ukaž mi, jak to zainvestovat tak, aby, nechci, aby mi tady ty peníze požrala inflace, ale zároveň chci k ním mít přístup, chci, aby vydělávali, ale zároveň nechci jít do přílišného rizika, abych o ně nepřišel. Jo? A chce mě samozřejmě dovedli tam, kam potřebuju, to znamená to spokojený stáří. A přesně vlastně ty skupině já dneska ukážu, jak nad tím přemýšlím já, jak vlastně ty peníze rozdělu do tří různých složek, konzervativní, dynamická a alternativní. A hlavně vlastně budu ukazovat, že nehrajeme na žádný jako zázračný produkty, hrajeme na osvědčenou strategii, dlouhodobě funkční, a ta strategie dává daleko větší smysl, má daleko důležitější, než to, jestli se vyberu ETF-ko 1 nebo ETF-ko 2.
No, tak než se pustíme do těch investic jako takových, ty vždycky říká, že nejdřív musí být vyřešená ta takzvaná okamžitá rezerva a samozřejmě zajištění příjmu. Tak proč je to tak zásadní?
Já tomu říkám nultej bod. To je vždycky to, na co se ptám, když mě někdo osloví s tím, že hele, mám tady x peněz a potřebuji někam zainvestovat. Tak když teda dojdeme toho, že teda rozdělujeme tady toho medvěda, tak se stejně potřebuji zeptat na to, jestli tam existuje ten nultej bod pro bytí okamžitý rezervy, protože bez toho to absolutně nemá smysl. A ty potřebuješ zhruba 6 měsíčních výdajů domácnosti, když máš rodinu i 12, na to, aby si byl schopný pokryt nějaký výpadky příjmu a potřebuješ je vlastně i nějaký ty prostě nečekaný události, že potřebuješ víc peněz, může to být nějaká nemoc, může to být rozvod, může to být děti, že prostě potřebují něco na školu a tak dále. A to znamená, ta likvidní rezerva je vlastně taková pojistka proti těm jako nečekaným událostem, které se tím můžou finančně přehodit. A když jsme o těch pojistek, tak mimochodem potřebuješ mít i vytvořenou, když je ti 40, 50, 55, tak pořád většinou potřebuješ mít správně nastavenou životní pojistku, protože když se staneš invalidním, tak ty své rezervy, které teď máš, tak vyčerpáš pravděpodobně ještě dřív, než do toho důchodu nastoupíš, a to je doba, kdy se chtěl začít vybírat. Jo? Takže tohle bys měl taky mít nějakým způsobem vyřešený, protože stejně jako u baráků se staví nejdřív na základech, až teprve na těch základech se postaví ten barák, tak i ty investice potřebují stát na pevných základech, aby pak ten domeček nesfouknul nějaký vítr.
No tak pojďme na třeba modelový příklad. Řekněme, že mi je 50 let, mám k investování 5 milionů korun a jsem schopný přidávat 10 tisíc korun měsíčně, třeba ještě tady k tomuhle tomu. Jo. Tak jak ty nad tím třeba začneš přemýšlet, když něco takového slyšíš?
Tak rozdělím tam tři složky. Každá ta složka má jiný úkol, jiný riziko, jinou likviditu, jinou psychologii v podstatě. To rozdělení do složek má vlastně udělat to, že diverzifikuju riziko, a když se to dobře nastaví, tak vlastně ani není moc šancí, aby všechny tři klesly zároveň. Jo? Že to množství událostí, které by se na tom trhu museli stát, aby všechny tři klesly, se limitně blíží nule. Jo? A takže rovnou teda řeknu, že není cílem, abych měl nulový riziko. To jako nejde, pokud se investovat, nemůžu mít nulový riziko. Dokonce ani spořák není nulový riziko. Pořád ta banka může zkrachovat a nebude dost peněz v tom fondu pojištění, aby se ti to vyplatilo třeba, jo. Ale u těho investování to riziko je určitě jako větší než spořící účet. Jde o to mít vlastně riziko, který unesu, jsem schopný ho pochopit a mám ho dobře nějakým způsobem řízený. A to rozdělení do těch třech složek, tak bude vlastně konzervativní složka, dynamická neboli akciová složka a alternativní složka.
My to projdeme postupně, abych možná začal teda tou konzervativní. Co to teda přesně znamená, ta konzervativní složka v tom portfoliu, a co teda všechno do ní dáváš, případně řadíš?
Konzultativní složka má složit k tomu, abych měl peníze, které mám okamžitě k dispozici, řekněme prakticky do 14 dnů. A nechci vlastně, aby ty peníze nějakým způsobem dělaly velký výkyvy, nebo jinými slovy, aby ta investice nebyla moc volatilní, aby ideálně prostě konstantně rostla. A cílem té složky je překonat inflaci, to znamená, se mnou jakoby takový ty peníze, co chci mít k dispozici, ale zároveň už je to nad rámec té okamžité rezervy. Tak jdou tady do té složky a jejich úkol je překonat inflaci, cílem na zhodnocení někde kolem 5% čistého výnosu ročně. A patří sem třeba dluhopisové fondy, schválně teda říkám, zdůrazňuju fondy, ne jednotlivý dluhopisy. A u některých klientů často i třeba nemovitostní fondy, pokud teda nejsou na nemovitosti exponovaný jinak, že mají třeba investiční nemovitost. A ty nemovitostní fondy je teda důležitý jako dobře vybírat. Typicky ta složka bývá aktivně řízená, protože ta aktivní správa se zadává hodně velký smysl, typicky u těch dluhopisových fondů. A dávám sem zhruba 20 až 30% té celkové rezervy, to znamená z těch 5 milionů by to bylo 1 až 1,5 milionu korun.
Ještě u těch dluhopisů, kdybychom se mohli chvilku zastavit, proč třeba ne úplně kupovat takový ty jako jednotlivý dluhopisy, ale spíš třeba dluhopisové fondy?
No, protože jednotlivý dluhopisy si retailový klient většinou koupí nějakou absolutní blbost. Jo? A myslí si, že to je dobrý, protože vidí web, vidí reklamu, vidí příběh, vidí slovíčko zajištěné nemovitostí, vidí slovíčko garantovaný výnos, vyplácené měsíčně, všechny ty lákadla, ale prostě, když se na to podívá, skoro i klidně daňař, bych řekl, jo? A to znamená neskušený v investicích, jenom se podívá na ty výkazy té společnosti, tak mu je jasný, že tam někde je trošku jako problém. Jo? Nebo když se podívá na ten dluhopisový prospekt, je to jako většinou na českém trhu, to, co jsi schopný tady koupit za jednotlivý emise dluhopisový, tak jsou prostě blbost. To znamená, dává smysl, aby to dělal někdo, kdo tomu rozumí a ideálně diversifikoval to riziko. To znamená, v tom fondu je reálně nakoupených desítky těch různých emisí různých firm. To znamená, tam to riziko máš hodně diversifikovaný a i kdyby tam nějaká firma zkrachovala, což se zase tak moc neděje, tak si to ovlivní to tvůj investici hrozně, hrozně minimálně. A navíc ty potřebuješ, aby tato složka byla likvidní, což jednotlivý dluhopisy, když si koupíš, tak čekáš na jejich splatnost, než dostaneš ten původní vklad zpátky, což je třeba za 3 roky. Ale u dluhopisových fondů máš likviditu do 14 dnů. To je zásadní rozdíl.
Pojďme ještě možná na tu, řekněme, akciovou složku, což by měl být takový ten motor toho růstu, teda v ideálním případě, čili akcie. Proč, když se třeba bavíme o těch penězích na stáří, kde člověk nechce moc riskovat, tak právě přichází teda napřed přes ty akcie?
No, akcie jsou rizikový, tam to určitě nebude tak, že když člověk chce někam zainvestovat peníze na stáří a nechce riskovat, tak jde do akcí. Naopak, akcie je když to vemu na škále 0 až 10, tak třeba na 8, jo, řeknu. Ale hele, nejtěžší zabiják úspor je inflace. To víme, to už jsme si tady vyzkoušeli, to už hodně lidí ví z posledních let. A dlouhý horizont je něco, co ti dělá s akcí spíš spojence než nepřítele. Protože akcie mají rádi dlouhý horizont. Oni se hodně hejbou, oni jsou schopní udělat třeba i minus 20-30%, což tě může hodně vystrašit. Ale zároveň na tom dlouhodobém horizontu oni jsou schopný dělat dlouhodobě někdy 8 až 9% ročně, což je i náš cílný výnos tady té složky. A to je něco, co je rozhodně hodně zajímavý. A teď, když teda řeknu, co teda dělá z těch akcí, jdeme tomu ten skoro bezpečný přístav, tak je právě ten dlouhý horizont. A ty, když si řekneš, že mi 50, do 65 mám jenom 15 let, tak už to možná tak dlouhý horizont není. Furt tak bych řekl, že je dost dlouhý, ale důležitý je, že ty to nevybíráš. V těch 65 najednou. Ty si vyplácíš rentu. To znamená, ty peníze furt zůstaly zainvestovaný a ty třeba, nevím, do 90 do 100 let. Takže máš ten horizont investiční je 40-50 let. Podívej se na akciový trh 40-50 let zpátky a udělej si, kolikrát se znásobila ta investice nebo kolik to dělalo per annum. No dojdeš tady k tomu číslu, jo? 8-9% ročně. A to je to, co ty vlastně chceš, aby ta akciová složka dělala. Proto ty akciové složky klidně dám 70 až 80%, to, co jde nad tu konzervativní. Případně, když zvolím i tu alternativní složku, tak tam dám o těch 10-20% méně, jo?
Jak to třeba uděláš prakticky? Jestli doporučuješ lidem třeba vybírat nějaký konkrétní akcie nebo akciové fondy?
Ale když si někdo chce vybírat konkrétní akce, já mu v tom úplně jako bránit nebudu, nechci. Je to fajn, protože chceš hodně lidí má takový to, že si chce nějakým způsobem řídit to své portfolio, chce na to být prostě hrdý, chce tam mít určitý ten svůj podíl práce a je to úplně v pohodě. Ale pojďme to dělat do 10% hodnoty toho portfolia. Jo? A zbytek prostě nechme na strategickým uvažováním a strategickým rozhodnutí. To znamená, já jdu přes široce diverzifikovanou cestu, to znamená, vybírám několik různých ETF, které sami o sobě jsou brutálně diverzifikovaný. Já dneska, kdybych zvolil jedno ETF, třeba MSCI World, tak pravděpodobně netrefím vedle, nicméně chci, aby tam bylo trošku víc té muziky zatím, jo, aby tam typicky, když ti jeden jako fond klesne, tak s tím nic moc neuděláš, jo, když potřebuješ zrovna vybírat, ale když jich máš třeba víc, tak když dva klesnou, ale jeden furt na svém a ty potřebuješ vybrat, no, tak vybereš z toho, kde je ten výnos, jo. Takže takhle to poskládáme, hodně široce diverzifikujeme, necílíme na 15-20% per annum, neděláme zbytečný rizika, cílíme na to, co ten trh dělá dlouhodobě, to je těch 8 a 9 a to je podle mě ta cesta.
No, tak to bychom měli tu konzervativní akciovou složku. Ještě tady je ta třetí, což je, ty říkáš, alternativní složka, tak co si pod tím má běžný člověk představit?
Důležitý je, že je to nějaký koření toho portfolia, není rozhodně tam povinná a může mít vlastně svůj nějaký smysl, když je dobře zvolená, nebo to je kolikrát i na přání klienta. Patří sem věci, které většinou ta alternativní složka má tvořit nějaký nadvýnos. Chceme to mít jako tu část, která vydělá víc. Jo? Cílíme na víc než 10% ročně. Za cenu klidně většího rizika a nižší likvidity, to je potřeba si říct. Jo? To je prostě ten investiční trojúhelník. Když prostě jeden cíp jde hodně nahoru, tak ty ostatní dva jdou dolů. To znamená, když chci větší výnos, musím vědět, že je s tím spojený větší riziko a dost možná i menší likvidita, což třeba tady u té složky platí. Typicky sem dáváme třeba pečlivě vybraný FKI fondy, to jsou fondy kvalifikovaných investorů od 1 milionu korun více, klidně nějaký tematický aktivně řízený fondy, které jsou zaměřené na nějakou konkrétní jednu oblast. Uh-huh. Je to fajn, že to třeba může být defenzivní vůči jako ostatním druhům akcí, když můžou ti klesat světové akcie, může Trump něco nahlásit a zase ti celý trh pojede dolů, tak ten tematický fond nebo i to FKIčko tematický, tak tím vlastně může klidně růst dál, jo, vlastně vůbec to neovlivní, protože to bude úplně v jiný sféře. Uh-huh. Patří sem klidně věci, co si typicky vyberou ty klienti. Jo? Chci tam mít Bitcoin, chci tam mít nějaký zlato, stříbro, nebo až po takový ty srdcovky. Mám sbírku veteránů a chci prostě dát rozlišovat, věřím tomu, že to bude mít dál hodnotu a možná to někdy budu jako rozprodávat. Úplně v pohodě. To za tý pravidlo hrozně důležitý je, aby tato složka dělala maximálně 10-20% toho portfolia. Ať už cílem cokoliv, ať už je to něco, co tam chce na přání, nebo cílem na ten nadvýnos, tak ale do 20% je jako strop, protože nechci to zvýšené riziko dělat na většinové části.
No, možná i tohle odpovídá třeba na tu další otázku, jo? Protože mě zajímá, jak ty to držíš, dejme tomu, při zemi. Jestli to je právě tím, že prostě nejdeš, dejme tomu, přes těch 10-20% v rámci toho portfolia.
No, ta kontrola je o tom, že kontroluji ten objem, který tam vlastně jde. Jo? To znamená,
aby to riziko nebylo moc vysoký.
Tak, prostě. Tak. A hlavně vybírám ty alternativy podle toho, co mají dělat. Jo? Když mám klienta, který je prostě spíš konzervativní, no, tak už tu složku vůbec to nedáváme. Není nutný tam, aby tam byla. Jo, ale když jsem klienta, který chce nějaký ty zajímavé věci, je ochotný si víc zariskovat. Chce takový to, že zainvestuje něco a on to třeba vystřelí jako a udělá to skutečně víc ještě, tak fajn, tak to tam dáme to tam a já to jako mám rád, protože je to fajn, když to potom vyjde, jo, a zároveň, ale když to nevyjde, tak je tam 10-20%, jo, a pořád vybíráme složky, kde jako nepřijdeš o všechno, jo, může tam být třeba klidně nějaký venture capital, nějaký private equity, jo, nebo tam může být i ten Bitcoin, jo, taky, jo, to prostě taky Bitcoin asi nepadne na nulu, ale může padnout 10%, jo, klidně, jo, takže ta alternativní složka ve většině případů má přinést nadvýnos, nad 10% ročně, může přinést větší diverzifikaci, může přivést nějakou defenzivu vůči jiným standardním oborům, ale musí se dobře nastavit.
Tak pojďme do těch čísel jako takových.
Ano.
Když teda si řeknu, že fajn, je mi těch 50 let, mám těch 5 milionů, jak jsme říkali v tom modelu, a dávám dalších 10 000 měsíčně do těch investic, tak jak bys mi to rozdělil?
Tak, máš 5 milionů, dáváš tam 10 000 korun měsíčně, takže...
A je mi 50.
Je ti 50. Takže říkali jsme, konzervativní složka, zpravidla bývá 20-30%, protože nad rámec okamžité rezervy stejně chceš mít přístup k nějakým penězům okamžitej, když bude třeba. A to když bude třeba, může být škola dětí, nečekaná událost v životě, nemoc, na kterou potřebují peníze a tak dále. A ty nechceš vlastně, aby si nějakým takovýmhle výběrem si zhatil svůj dlouhodobý finanční plán nebo nějakým způsobem ohrozil. Proto tu konzervativní složku potřebujeme. potřebujeme tu složku, která je okamžitě dostupná. Takže 1 až 1,5 milionu tam, 20-30%. Pak těch 70-80 do těch akcí, případně, když budeme mít tu konzervativní složku, tak tam může jí skončit až 0,5 milionu, 1 milion z toho. Takže takhle bych to rozdělil a těch 10 000 korun měsíčně to půjde do té akciové složky. Proč? Protože akciová složka je volatilní, skáče nahoru dolů a ten pravidelný nákup je absolutně perfektní v tom, že tu cenu průměruje. Hmm. Nakupuješ, když je to nahoře, když je to dole, prostě máš trvalý příkaz a hotovo. Hmm.
Možná to nejdůležitější, na co se mám teda vlastně těšit. Protože no řekněme, že teda zase zůstane u toho, je mi těch 50 let a tak, jak si to popsal, tak teda zrealizujeme ten můj investiční plán, zainvestujeme těch 5 milionů jednorázově plus teda těch 10 000 korun měsíčně. Tak na co se můžu těšit v těch důchodových letech, dejme tomu teda dobře, že to bude těch 65 let, ať se to dobře počítá.
Jasně. No tak pokud je těch 50, cílový věk je teda 65, kde začneš být rentu, zainvestujeme těch 5 milionů plus 10 000 korun měsíčně dle toho plánu, co jsme se teď říkali, to znamená do těch třech složek konzervativní, akciová, alternativní, tak na co se můžeš těšit? V 65 letech bude hodnota tvýho portfolia zhruba někde kolem 20 milionů korun, což v hodnotě tehdejších peněz budoucích, tak při 3% inflaci bude asi 13 na hodnotu dnešních. Ty si v té době začneš z toho portfolia vybírat rentu 70 000 korun měsíčně v hodnotě dnešních peněz, to znamená v hodnotě tehdejších peněz to bude asi 109. A tato renta ti vydrží zhruba do tvý stovky, kdy už teda jí trefíš na nulu. Hmm.
Samozřejmě to zní poměrně příjemně, jako takový přivýdělek k důchodu rozhodně minimálně. Tak teď mi řekni, jak to bude, když se třeba nebude těm trhům tak dařit.
Jasně, to je důležité si říct. Tak je ale důležité si říct, že ty neinvestuješ s tím, že v 65 po těch 15 letech všechno vybereš. Jo, naraz. Protože to je blbost. Ty nepotřebuješ 20 milionů nebo 13 milionů jakoby na jednou. Že jo? Takže ty máš 15 milionů té akumulační fáze a pak máš 35 let do té stovky, kdy to vybíráš, té fáze, té renty. A to znamená, že máš vlastně investiční horizont 50 let. Jo? S tím překonáš klidně jednu, dvě finanční krize, úplně v pohodě, pohodlně. Ale abych odpověděl na tvou otázku, i kdyby se tím trhům nedařilo, tak jak jsme si vlastně naplánovali, tak ale pořád se bavíme o tom, že ten princip toho portfolia zůstal zachovaný. Furt máš široce diversifikovaný portfolio. Šance, že přijdeš o všechno je blbost, to by tady musela padnout atomovka na celou země kouli. Jo? Takže to jako nejde. Takže se bavíme o tom, že nemáš rentu 70, ale 50, 40. Jo? Když se fakt nebude dařit tak, jak jsme si naplánovali.
No, můžu si to třeba upravit a říct si, že těch, dejme tomu, já nevím, prvních 10 let toho důchodu chci tu rentu třeba vyšší, protože se ještě cítím na nějaký jako cestování po světě a podobně. A pak si jich třeba snížím, protože už fakt těch peněz prostě tolik potřebovat nebudu.
Jasně, to dává i smysl. Ty si s tím můžeš dělat, co chceš. Jakkoliv, co chceš. Ty si to můžeš kdykoliv vybrat, kdykoliv můžeš přestat posílat peníze, kdykoliv si můžeš říct, že akci Ferrari. Jo, to je čistě na tobě. Je to tvůj investiční účet na tvoje jméno, které kompletně pod tvojí kontrolu. Není tam žádná povinnost, jak dlouho ho musíš držet, nebo že do něj musíš posílat, nebo kdy to můžeš vybrat, nebo že to musíš vybírat postupně. Čistě pod tvojí kontrolou. Jsou to tvoje reální peníze, jenom jsou dobře zainvestovaný, aby se zhodnocovaly. A mimochodem ten příklad, který si vlastně řekl, že za začátku toho důchodu, kdy mám tu rentu hezkou ještě k tomu běžnému důchodu, tak chci vlastně víc cestovat a vybírat tím pádem víc a pak třeba méně později v životě, tak takhle vlastně zní dobře. Ale musíš si taky uvědomit jednu věc, že to zdraví ti nemusí jako dlouhodobě tak dobře sloužit, že jo? A když bys tady fakt měl být třeba do té 90, 100, což dneska ta medicína celkově tam jako spěje k tomu, tak ale ta jakoby přece jenom to zdraví tě bude časem zrazovat a ty budeš potřebovat nějakou péči. No a úplně asi nechceš být jako přítěží pro svou rodinu, to znamená, budeš potřebovat nějakou profesionální péči. A ta profesionální péče v podobě nějakého pečováku, když to prostě nebude nějaký jako takový, kde kterým budeš chtít žít, tak bude stát peníze a dost peněz. A takže je dobrý i přemýšlet tady nad tím, že sice vlastně bys chtěl možná na začátku důchodu hodně cestovat, ale ty větší peníze můžeš paradoxně potřebovat jako v tom závěru spíš než na začátku.
No a jak třeba zvládnout ty propady, abych z toho neměl nějaký jako velký trauma? Dejme tomu, že přesně přijde nějaký propad, klidně minus 20, minus 30%, co má člověk potom reálně dělat?
No tak přesně od toho máš mě nebo jakýkoliv jiný finanční operace, který ti ten plán celý se stavil, nastavil, doporučil, jo? Protože ten je tam právě od toho, aby ti pomohl vlastně mentálně překonat tady to období a hlavně tě vyvaroval nějaký blbosti, která by tě stála pak peníze. To znamená, to je přesně ta funkce toho dobrýho finančního poradce. Ty mě platí za to, že s tebou nejenom nastavím ten plán na začátku, ale že ho s tebou případně i upravu v průběhu, když je potřeba, že ti odpovídám na otázky v průběhu, když je potřeba, když nějaká zpráva tě vyleká, tak ti řeknu, jak na ní reagovat, nebo jestli vůbec, a uštědřím tě těch špatných, dostatečně neuvážených rozhodnutí. A mimochodem, já se nechávám větší částí klientů dneska platit z částí z výnosu, což znamená, že vlastně oba máme zájem na tom, aby ta tvoje investice rostla. Eminentní a finanční.
No, když to trochu shrnu, tak my jsme si vlastně dneska ukázali, řekl bych, úplně konkrétní přístup pro lidi věkově 40 až třeba 55 let, kteří mají ustálené finance, nechtějí, aby jim teda ty peníze zžírala a žrala inflace, chtějí mít ty svoje peníze k dispozici a zároveň nechtějí teda zbytečně riskovat. A asi klíčový byly ty tři složky toho portfolia, abych řekl, ten konzervativní pro ten klid a třeba i nějakou dostupnost těch peněz, případně třeba i tu akciovou složku, jako třeba motor toho dlouhodobého růstu přesně, a pak teda samozřejmě i tu alternativní jako nějaký doplněk, ale pořád ještě s tím, že i tady to riziko nějakým způsobem chceme mít pod kontrolou. A to nejcitlivější, jak zvládat propady a jak přemýšlet o rentě, aby to portfolio opravdu vydrželo dlouho, skutečně ideálně na to stáří. Je tady ještě něco, co by si třeba chtěl doplnit, nebo čím bychom to dneska zakončili?
Ale asi jsme řekli všechno. Tak já jsem chtěl v podstatě jenom říct, jak nad tím nastavením těch investic na to stáří uvažuji já. Jak se snažím prostě vyvážit to konzervativní s tím dynamickým. A doufám, že po dnešku některý lidi trošku rozpohybujou ty svoje úspory, které mají třeba teď na běžných a spořících účtech, a pomalinku jim je požírá inflace. A tak trošku doufám, že třeba po dnešku bude trošku víc lidí v Čechách, kteří nad tou svojí přípravou nad stáří přemýšlej zdravě a vezmu za ten správný konec.
Výborně, věřme, že ano. LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste se chtěli spojit třeba přímo právě s Lukášem. Pokud je tohle téma, které řešíte, tak neváhejte, napište. No a pokud jste ještě nedali odběr tady tomuhle kanálu, tak to prosím taky změňte a my se na vás budeme těšit zase v příštích epizodách. Mějte se moc pěkně, zatím naschledanou.
Naschledanou.